Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata Crna Gora najavila optužnice za pokušaj državnog udara do 15. aprila. Revizija postupka u tužbi BiH protiv Srbije za genocid mogla bi potrajati i deceniju, kaže Hasan Muhanović iz Srebrenice i dodaje.
Moment možda nije pravi, možda jeste, ali drugi moment neće nikada biti, jer rok ističe 26. februara i već 27. februara Bosna i Hercegovina više ne može podnijeti apelaciju.
Istražujemo da li je danas Srbija još dalje od prihvaćanja istine o genocidu.
U Srbiji je u zvaničnim krugovima genocid zabranjena reč kad se govori o Srebrenici. Srpsko pravosuđe također tu reč ne upotrebljava ni u optužnicama, naravno ni u presudama i drugim pravnim dokumentima.
Stanley Henkerman, direktor Instituta za pravdu i pomirenje u Južnoafričkoj republici, o inicijativi kosovskog predsjednika Hašima Tačija o osnivanju Nezavisne komisije za istinu i pomirenje.
Ukoliko je razlog tome dolaženje do pravde, onda to mora da bude jasno rečeno. Ljudi moraju da se ubede da će dobiti pravdu. Ali, ukoliko se to radi samo zbog uspostavljanja mira u društvu i kako bi se ljudi slagali međusobno, oni neće dobiti pravdu na taj način.
No, ovim i drugim temama u nastavku emisije. Najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić najavio je da će za četvrtak 23. februara zakazati vanrednu sjednicu predsjedništva, čija će tema biti da li je BiH zato da se pokrene revizija presude po tužbi protiv Srbije. Ivanić je rekao da je ovo zadnji pokušaj da se stvari vrate u legalne institucije te da se izbjegne paralelizam.
Odlučio sam to da uradim kao zadnji pokušaj da se u Bosni i Hercegovini stvari vrate u legalne institucije, a da se izbjegne paralelizam, ekskluzivnost, i uradio sam to sada nakon što je postalo jasno da je gospodin Izetbegović odlučio da se podnese zahtjev za reviziju presude.
Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović danas se nakon sjednice predsjedništva Stranke demokratske akcije dotakao revizije presude po tužbi BiH protiv Srbije i najave Mladena Ivanića o sazivanju vanredne sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Odazvat ću se ako bude pravilno postavljen, odnosno to pitanje koje kani gospodin Ivanić kandidirati, jer odluka predsjedništva BiH može biti poništena samo novom odlukom, nikakvim zaključcima, što kaže u klin se klinom izbija. Prema tome, ako gospodin Ivanić spreman ponuditi odluku kojom se mijenja ranija odluka predsjedništva, ja ću se odazvati. Neke zaključce kojima se odluke poništavaju nisu validne, ja na takav način neću učestvovati u radu predsjedništva.
Iz kancelarije visokog predstavnika u BiH su naveli da su zabrinuti odlukom o pokretanju revizije presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Iz OHR-a je saopšteno da trenutno postoji neslaganje u pogledu mandata agenta kojeg je predsjedništvo 2002. imenovalo da zastupa Bosnu i Hercegovinu, te da s obzirom da predsjedništvo u vezi s tim nije donijelo novu odluku, sada je na Međunarodnom sudu pravde da ocijeni da li Bosna i Hercegovina može pokrenuti proces revizije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić usaglasili su mjere i poteze po pitanju revizije presude po tužbi protiv Srbije. U zajedničkom saopštenju navodi se da su Nikolić i Vučić razgovarali o političko-sigurnosnoj situaciji u Srbiji i okruženju, saglasivši se da se Srbija nalazi pred ozbiljnim izazovima i iskušenjima na koje je neophodno pružiti zajednički i sveobuhvatni odgovor državnog rukovodstva. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je večeras za beogradski list Kurir da neće biti kandidat za predsjednika Republike na predstojećim izborima, a da će o funkcijama biti riječi nakon pobjede Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima. Šef kosovske diplomatije Enver Hodža izjavio je danas u Zagrebu nakon razgovora sa hrvatskim ministrom vanjskih poslova Davorom Ivom Štirom da je kosovska vlada privržena pitanju osnivanja zajednice opština sa srpskom većinom, ali da sama činjenica da politički predstavnici Srba na Kosovu nisu došli na dva sastanka govori o tome da Beograd nema političku volju da se to dogodi.
Nastojanje da se stvori zajednica srpskih općina koja će služiti kao produžena ruka Beograda za nas je neprihvatljiva. Međutim, mi se nadamo da će se naši prijatelji iz srpske zajednice vratiti u kosovsku vladu i parlament i raditi na formiranju zajednice, gdje će prvi korak biti izrada statuta.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov odbacio je optužbe da Moskva stoji iza neuspješnog pokušaja puča čiji je plan bio ubistvo tadašnjeg premijera Crne Gore, izbacivanje prozapadne vlade uz obrazloženje da za te tvrdnje nema dokaza. Vitalij Čurkin, stalni ambasador Ruske federacije u Ujedinjenim nacijama još od 2006. iznenada je preminuo danas u Njujorku. Informaciju o smrti Čurkina potvrdilo je Ministarstvo vanjskih poslova Ruske federacije. Američki potpredsjednik Mike Pence posjetio je NATO štab u Briselu i ponovio da američka administracija podržava, kako je rekao, plemenitu misiju NATO-a jer svijetu treba snažna alijansa. Iračka federalna policija ušla je danas u južna predgrađa Mosula drugog dana akcije za oslobađanje zapadnog dijela tog iračkog grada od Idila. Iračka policija i vojne snage u nedjelju su pokrenuli ofanzivu za oslobađanje zapadnog Mosula od takozvane Islamske države.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U specijalnom tužilaštvu Crne Gore za organizirani kriminal započelo je saslušanje lidera opozicijskog demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića koji su osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije i pripremanje i postrekivanje na djela protiv ustavnog uređenja i sigurnosti protiv Crne Gore. Obojica su negirale sve navode tužilaštva, priredio Srđan Janković.
Nakon prvog saslušanja u specijalnom tužilaštvu koje je trajalo nešto manje od dva sata, Andrija Mandić, jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, je saopštio novinarima da je upozorio specijalnog tužioca Milivoja Katnića da je, na kako je rekao, klizavom terenu, kada je ušao u dokazivanje i povezivanje demokratskog fronta sa državnim udarom. Mandić je saopštio da se radi o montiranom političkom procesu koji ima za cilj da ojača aktuelni crnogorski režim, a oslabi opoziciju. Mandić je odbacio bilo kakvu povezanost čelnika demokratskog fronta sa stranim državljanima koji su osumnjičeni za pokušaj terorizma.
Montirani politički proces koji vodi glavni specijalni tužilac biće razbijen u parapača. Biće razbijen iz jednostavnog razloga što niko iz demokratskog fronta nije imao nikakve zle namjere 16. oktobra naveče. Iz demokratskog fronta niko nije bio ni u kakvom kontaktu sa bilo kim koje pominje Katnić, a koji su strani državi. Ni sa Rusima, ni sa srpskim nacionalistima iz Srbije, ni sa bilo kojim drugim demokratski front nije imao nikakvog kontakta.
I Milan Knežević je odbacio bilo kakvu povezanost sa osobama koje specijalno tužilaštvo goni zbog pokušaja sprovođenja terorističkih akata u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora.
Ni Širokova, ni Popova, ni Velimirovića, ni Paju, ni Gaju, ni Vlaju, ni Ravnogorku, Branku, niti bilo kog od osumnjičenih nikad u životu. Niti sam vidio, imao bilo kakve telefonske, vizuelne ili nikakve kontakte sa njima. Dakle, ne poznajem nikog od tih ljudi. Pravo da vam kažem, ja jedva čekam da počne suđenje, očekujem da to suđenje bude javno. Biće to istorijski proces u kojem ne samo da ćemo da dokažemo svoju nevinost, nego ćemo da do temelja porušimo ovu optužnicu.
Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su na listi specijalnog tužilaštva kao osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije koja je na dan parlamentarnih izbora trebalo da izvrši napad na državne institucije. Specijalni tužilac Milivoje Katnić u emisiji Živa istina je saopštio da je nesporno i već dokazano da su pojedinci iz Demokratskog fronta bili uključeni u operaciju nasilnog ulaska u Skupštinu Crne Gore. Konkretno, specijalno tužilaštvo utvrđuje da li su lideri Demokratskog fronta bili od početka uključeni u plan ruskih organizatora terorističkih akata za eliminaciju pripadnika crnogorske policije.
Ono zbog čega bi trebalo da se ovdje raščisti situacija jeste da li su ove strukture i ova lica znala za plan, a koji je trebalo da realizuje i koji je osmislio Širokov, odnosno Šišmakov, da se likvidiraju pripadnici crnogorske specijalne policije, da se likvidiraju pripadnici posebne policije, da se prikaže da je dio tih struktura, odnosno snaga, prešao na stranu građana i da oni između sebe pucaju jedni od druge, povrijede određene građane. Dakle, to je činjenica dakle da se utvrdi da li je to zaista ova struktura nacionalistička iz Rusije organizovala bez znanja ovih lica ili sa njima, što bi bilo tragično ako bi se pokazalo tačnim.
Da bi došlo do pokretanja krivičnog postupka protiv dvojice poslanika, bilo je potrebno odobrenje Skupštine Crne Gore, koja je 15. februara skinula imunitet Mandiću i Kneževiću. Skidanje imuniteta je proteklo uz političke tenzije ispred i unutar zgrade parlamenta, jer je u zahtjevu specijalnog tužioca stajala najava da će dvojici poslanika biti određen pritvor. Reagovao je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji je specijalnom tužiloštvu dao obavezujuće uputstvo da se Mandiću i Kneževiću ne određuje pritvor. Naredno saslušanje dvojice lidera Demokratskog fronta je zakazano za 3. mart. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Specijalni tužilac Crne Gore Milivoj Katnić najavio je da će do 15. aprila podići optužnicu. Prvi put je u sinoćnoj TV emisiji, što ste upravo i čuli, spomenuo učešće državnih organa Srbije u pokušaju nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori. Povodom toga intervjua Dimitrije Jovičević je istražio.
Dopisnica ruskog servisa Radija Slobodna Evropa iz Sarajeva, Julija Petrovskaja, u izjavi za naš program očekuje kako će ruski zvaničnici ubrzo reagovati na Katnićeve tvrdnje.
Rusija je već u nekoliko navrata demantovala bilo koju umješanost ruskih državnih organa u takav scenarija. Zato ja ne očekujem u toj novoj reakciji neku potvrdu sumnje ili optužbi koju iznio tužilac Katnić.
Posjetimo, britanski telegraf pod oznakom ekskluzivno u jučerašnjem izdanju iznio je detalje o pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, koji su crnogorskoj javnosti uglavnom već poznati. Jedina novina je što se londonski list pozvao na svoj izvor u britanskoj vladi, koji je potvrdio ulogu Rusije u pokušaju zbacivanja vlade premijera Đukanovića sa ciljem sabotiranja plana o ulasku Crne Gore u NATO. Tim povodom najprije reagovala ruska ambasada u Londonu, odbacujući pisanje telegrafa kao netačno i zlonamjerno, a potom se oglasio i sam šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, konstatujući kako telegrafova priča nema uporište u realnosti i kako nije potkrijepljena dokazima. Julija Petrovskaja pak smatra da čak i da se utvrdi povezanost ruskih građana sa pokušajem navodnog državnog udara u Crnoj Gori, Moskva to nikada ne bi priznala.
Najvjerovatnije da nikad nećemo doći do tačnih podataka. Rusija ni na koji način nije zainteresovana ni da učestvuje u toj istrazi i da potvrdi te informacije koje dobijemo od državnog tužilaštva u Crnoj Gori.
U svom sinoćnjem TV nastupu Milivoje Katnić je isključio da je Srpska pravoslavna crkva davala logistiku organizatorima pokušaja terorističkih akcija u Crnoj Gori i posjetio je na konstruktivnu ulogu mitropolita Amfilohija, koji je pozvao svoje pristalice da se ne okupljaju u večeri nakon izbora. Međutim, Katnić je govorio o tome kako je grupa zavjerenika iz Srbije noć uoči crnogorskih izbora došla u manastir Ostro, gdje se, prema Katnićevim tvrdnjama, nalazio i dio rukovodstva Demokratskog fronta. Komentar Katnićevih navoda pokušali smo da dobijemo od predstavnika Srpske crkve, ali do početka emisije to nismo uspjeli. Funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović pak kaže:
svi poslanici Demokratskog fronta su u večernjim satima 15. oktobra bili kod mitropolita. Mi tradicionalno pred izbore odemo u manastir Ostro i bili smo primljeni od mitropolita. Niti kojega zavjernika poznajemo, niti smo ga vidjeli. To je dovoljno govori kako se pokušava vještim manipulacijama iskonstruisati nešto čega nije bilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Revizija postupka u slučaju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid mogla bi potrajati i deceniju ukoliko bude prihvaćena, ali jedno od osnovnih pitanja je hoće li njome žrtve dobiti satisfakciju, kaže Hasan Nohanović, jedan od savjetnika iz ekspertnog tima Bosne i Hercegovine. S njime razgovarala Dženana Halimović.
Pokretanje revizije postupka po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu potez je koji nije imao alternativu, smatra Hasan Uhanović, jedan od savjetnika iz bosansko-hercegovačkog tima koji je i sam preživio genocid u Srebrenici. Na osnovu vlastitog iskustva pred ovim sudom, kada je tužio državu Holandiju, Uhanović ističe da se može očekivati višegodišnji proces ukoliko i bude prihvaćen zahtjev Bosne i Hercegovine. Nema vremena za čekanje niti povoljnog trenutka. Najbitnije, kaže, da se pravo i politika odvoje.
Moment možda nije pravi, možda jeste, ali drugi moment neće nikada biti. Jer rok ističe 26. februara i već 27. februara Bosna i Hercegovina više ne može podnijeti aplikaciju. Pravo neka radi svoje, država Bosna i Hercegovina ima svoje pravne zastupnike, Srbija ima svoje i neka se oni raspravljaju o tome gore na sudu koju pravu. Što se tiče samog suda, moje lično iskustvo kad sam tužio Holandiju je bilo da politika uvijek nađe način da barem pokuša da utječe na sudije. Da li su sudije Međunarodnog suda pravde imune na utjecaj politike, ja to ne znam. Ja se bojim da su podložni tome, dakle to je moje lično iskustvo.
S obzirom da je najava revizije pokrenula i lavinu političkih posljedica ponajprije iz Republike Srpske, Uhanović kaže da je to samo izgovor, jer problemi i tenzije kako u Bosni i Hercegovini, tako i regiji, konstantno traju.
Bilo bi najbolje da se politika odmakne od nas i da prepusti profesionalcima, pravnim zastupnicima da rade svoj posao. Ovdje se radi o najtežem mogućem zločinu koji postoji, jel, kao kategorija, genocid. Dakle, radi se o nečemu na šta jednostavno ni politika, ni pravnici, ni obični ljudi ne mogu ostati imuni. Kao društvo se nismo odmakli od tog tereta koji nas prati već 22 godine nakon Daytona. Imamo problem kao BA društvo i region i bez ove revizije. Evo, da li mi 22 godine živimo u nekoj harmoniji pa sad kao ova revizija je nešto izazvala neke probleme pa onaj poremeta tu harmoniju. Znači, nikakva harmonija nije bila ni prije revizije.
Na pitanje da li je optimista da će nakon eventualne apelacije i neke nove odluke suda biti drugačiji pogledi, Uhanović kaže.
Ja riječ optimizam nikako ne bih koristio u kontekstu gdje mi čekamo da vidimo da li će Srbija u ovom slučaju biti eventualno proglašena za veći stepen odgovornosti od onoga za što je već proglašena presudom iz 2007. godine. Radi se o genocidu i da još dodam, ne vidim neku konkretnu svrhu, dakle praktičnu aplikaciju ni ove presude koja je pravosnažna, dakle koju sada imamo na stolu. Ja ništa ne vidim šta je ta presuda donijela do sada u smislu da oni koji su evo preživjeli genocid, dakle žrtvama ne možemo pomoći, one su ubijene. Šta su porodice tih žrtava, društvo u cjelini dobili tom presudom? Dalje negiranje genocida.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da treba spustiti loptu povodom zaoštravanja odnosa, prije svega unutar BiH, na srpsko-bošnjačkoj relaciji, a zatim i na liniji Sarajevo-Beograd, povodom najave revizije presude povodom tužbe BiH protiv Srbije za genocid. Branka Mihajlović prenosi kako je Vučić najavio susret sa najvišim srpskim funkcionerima u Banja Luci i Sarajevu, kao i sa predstavnicima srpske opozicije.
Mislim da je važno da trezveno i hladne glave o svemu razgovaramo. Bez obzira na to što je to za nas teška pozicija, teška situacija, mislim da treba da spustimo loptu i gledamo šta je u najboljem interesu našeg naroda u celini.
Poručio je premijer Vučić koji je ocenio da revizija tužbe Bosne i Hercegovine nije dobra za situaciju u regionu.
Mi ćemo na profesionalan i odgovoran način na bilo kakve zahtjeve odgovoriti. Čini mi se dobiti nepromijenjeni odgovor, odgovor koji ne mogu da kažem ide u korist Srbije, ali koji svakako nije štetan po Srbiji, ali cijeli ovaj proces svakako nas udaljava od ubrzavanja pomirenja i većeg razumevanja, a čini mi se da smo mnogo, mnogo energije i truda po tom pitanju uložili.
Da li će biti spuštena lopta, vidjet će se narednih dana, ali šteta je već načinjena. Odluka člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da pokrene reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu iz 2007. godine dovela je ne samo do produbljivanja opasnih političkih srpsko-bošnjačkih raskola u samoj Bosni i Hercegovini, već i do zaoštravanja retorike na liniji Sarajevo-Beograd. Tako je tema odgovornosti za genocid u Srebrenici još jednom gurnuta u dnevno političke vode. Razlog za reviziju tužbe 22 godine nakon počinjenog genocida Nemanja Stjepanović iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo vidi u nezadovoljstvu bošnjačke strane odnosom Beograda prema tome što se dogodilo u Srebrenici u leto 95.
Prvo, u Srbiji je u zvaničnim krugovima genocid zabranjena reč kad se govori o Srebrenici. Srpsko pravosuđe također tu reč ne upotrebljava ni u optužnicama, naravno ni u presudama i drugim pravnim dokumentima. Tako da mislim da tu postoji jedan problem, nepriznavanje sadašnjeg srpskog rukovodstva i nekih prethodnih srpskih rukovodstava, nepriznavanje odgovornosti vlasti Slobodana Miloševića u pogledu događaja u Srebrenici i samog srebreničkog genocida.
Stav fonda je, kad je reč o reviziji, sledeći.
Ukoliko su ti dokazi zaista odlučujući da bi mogli da promene presudu, onda treba ići sa tim zahtevom za reviziju. Međutim, ukoliko su oni nedovoljni, ukoliko su oni tek malo drugačiji od onoga što se imalo pre 10 godina, onda verovatno ne bi bilo dobro ići sa tim zahtevom.
Istoričarka iz Beograda Branka Prpa kaže da je ključ za pravdu ne u Hagu, već u Srbiji.
Znate, da bi jednu situaciju koja je konfliktna prevazišli, mora onaj koji je u suštini tog konflikta izazivač njega samog da kaže oprostite, ja sam kriv. Srbija je tu ključna.
I Nemanja Stjepanović smatra da je bolja adresa Beograd nego Hag.
Sigurno da bi se te stvari morale u budućnosti dešavati i u nekim bilateralnim odnosima dve države i u svakoj mogućoj komunikaciji između predstavnika bošnjačkog naroda na kraju krajeva u Bosni i Hercegovini i predstavnika srpskog naroda suda u regionu.
Politička upotreba zločina od kraja rata na ovamo, kaže Branka Prpa, dovodi do toga da se više ne zna ko je žrtva, a ko zločinac.
Ta igranka politička traje do dana današnjeg i na kraju i krvnici su postali žrtve i žrtve su postali krvnici.
Bakir Izetbegović treba da odustane od revizije u Hagu i da se okrene jednoj drugoj reviziji, reviziji odnosa sa Srbijom, poručio je u jednom tekstu Refi Hodžić, novinar i publicist, bivši portparol Haškog tribunala. Na prvom mestu je zahtev da Srbija prestane da negira genocid i umanjuje zločine, da plati makar simboličnu reparaciju žrtvama. Neka ovo bude prva tačka dnevnog reda prvog Izetbegovićevog sastanka sa novim predsjednikom Srbije, poručio je taj autor. Inače, 2007. godine Međunarodni sud pravde u Hagu doneo je odluku po tužbi Bosne i Hercegovine da Srbija nije kriva za genocid u Srebrenici, ali da je kriva što ga nije sprečila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Direktor Instituta za pravdu i pomirenje u Južnoafričkoj Republici, Stanley Heckenman, institucije koja je 2000. naslijedila Južnoafričku komisiju za istinu i pomirenje, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da komisija za istinu i pomirenje, kojoj pravda nije krajni cilj, je osuđena na propast. Predsjednik Kosova Hašim Tači ranije je inicirao formiranje jedne ovakve komisije. Obitelji žrtava, međutim, smatraju da prije pomirenja treba biti zadovoljena pravda. Amra Zajneli je priredila.
Ljudima je potrebno okončanje i komisija za istinu je jedan od boljih načina kako doći do istine. Naravno, važno je da ukoliko želite da saznate istinu, uspostavite mehanizam koji će pružiti bezbednost naročito počiniocima zločina da izađu i kažu istinu. Od počinioca se sazna istina, zašto su to uradili, pod čijom naredbom su to radili, navodi Henkeman. Jedan od načina kako natarati ljude da progovore o istini jeste da im se ponudi amnestija. U Južnoafričkoj Republici počinici zločina mogli su da apliciraju za tako nešto. Od 7167 aplikanata, uslove za amnestiranje ispunilo manje od 2000. Postojala su za to tri kriterijuma. Prvi kriterijum se tiče toga da šta god da si uradio, to je moralo da ima politički motiv. Morao si da dokažeš da je to bilo radi unapređenja tvoje političke agende. Drugi, zajedno sa tim, je i da šta god da si uradio, moralo je da bude proporcionalno s političkom agendom. Treća stvar, osoba koja je aplicirala za amnestiju morala da ispriča celu istinu. Naravno, nije uvek lako da se izmeri cela istina, ali kako bi se došlo što bliže tome, u savetu amnestije uvijek je bio sudija i to je bio jedini savet koji koji je funkcionisao kao sud, ističe Henteman. Amnestija je često važan deo ovih komisija i različito se tretirala u različitim zemljama. Međutim, u procesu amnestije u Južnoafričkoj republici bilo je i propusta. Nažalost, više od 5000 ljudi koji nisu bili amnestirani i dalje su na ulicama. Veoma je mali broj njih bio sudski gonjen. Veliki izazov u ovoj zemlji je taj što ljudi pitaju gde je pravda u tome, navodi Henteman. Ono što ljudima u Južnoafričkoj republici također zasmetlo u procesu amnestije je da počinioci zločina, da bi bili amnestirani, nisu morali da iskažu pokajanje za počinjeni zločin. Naprimjer, ubica Krisa Hanija, koji je ubijen 1993. inače jedan od istaknutih članova Afričkog nacionalnog kongresa, aplicirao je za amnestiju. Kad je upitan da li mu je žao što je ubio nekog ko je mogao da doprinese ovoj zemlji, on je odgovorio, ne, zašto moram da pokažem pokajanje, to nije preduslov. I to je zaista razbesnuo narod, zato što amnestija je postala samo tehnička, mehanička stvar, ističe on. Zar nije upravo pokajanje ono što ljudi žele, da neko kaže izvini što sam ubio vašeg muža, dodaje. Izvršni direktor Instituta za pomirenje i pravdu u Južnoj Africi Stanley Henteman naglašava da komisije za istinu koje pravda nije krajnji cilj je osuđena na propast. Iz tog razloga se ne čudi zašto porodice žrtava na Kosovu pravdu stavljaju kao preduslov za pomirenje. Nakon 18 godina ti ljudi se još nisu suočili sa pravdom. Postavlja se pitanje iz kog razloga predsjednik želi da uspostavi komisiju za istinu i pomirenje. Ukoliko je razlog tome dolaženje do pravde, onda to mora da bude jasno rečeno. Ljudi moraju da se ubede da će dobiti pravdu. Ali, ukoliko se to radi samo zbog uspostavljanja mira u društvu i kako bi se ljudi slagali međusobno, oni neće dobiti pravdu na taj način. Ključna komponenta svakog takvog procesa podrazumeva da će na kraju biti pravde. To je ono što ljudi žele, naglašava Henteman. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ne postoji ni jedna formalno pravna prepreka da Aleksandar Vučić, aktualni premijer Srbije, obavlja svoju funkciju tokom kampanje za predsjedničke izbore u Srbiji, ocjenjuje Zoran Ivošević, bivši sudac Ustavnog suda Srbije. No, da li je to i pošteno? Istraživao Milan Ešić.
Premijer koji će na proleće trčati trku za predsjednika već je najavio da će kampanju voditi u slobodno vrijeme ili će čak otići na odmor. Nijednog trenutka se, delujući sa poziciji premijera u kampanji, Aleksandar Vučić nije osvrnuo na eventualnu prednost koju će imati u odnosu na ostale kandidate, kao i koliko bi sve to moglo uticati na fair uslove izborne utakmice.
U najidealnijem slučaju, kao što postoji u nekim drugim demokratskim zemljama, javni funkcioneri ne bi mogli da se kandiduju za drugu javnu funkciju, pogotovo ne predsjedničku funkciju, dok su i javni funkcioneri. U tom slučaju bilo bi potrebno da se podnese ostavka i da se u kampanju uđe kao građanin bez bilo kakvih javnih drugih ovlašćenja i na taj način se omogućava jedan od preduslova za ravnopravnu i fair izbornu kampanju.
Aludirajući na principe političke prakse u savremenim demokratijama, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Raša Nedeljkov iz posmatračke misije Građani na straži, koja se bavi kontrolom rada institucija i funkcionera. Pokušali smo da proverimo i stavove građana. Milun Jelić, 70-godišnji penzioner, na primjer, ne vidi ništa sporno u tome da Vučić direktno iz premijerske fotelje sklizne u predsjedničku.
Mislim da on momentalno najsposobniji čovjek u Srbiji i najradniji. Njemu dosta daje prednost ono što je pokazao u radu. Svi oni imaju neku početnu. Bili su predsjednici, bili su...
Za ne bi trebalo svi da krenu s neke iste početne pozicije?
Ne, može, nema to uranolovke, nema niđe, sem što je bilo kod Josipa Broza.
Beograđanka Mila Gligorijevica, kojom smo razgovarali, bivša radnica nekadašnjeg Saveznog izvršnog veća, smatra da bi najmoralnije bilo da je Aleksandar Vučić postupi na isti način.
Ne može da radi jedno i drugo, pa nije pošteno.
Prema kome?
Pa prema svima, čak i prema ministrima, a naravno prema narodu prvenstveno.
Kako mislite to prema narodu?
Kako da radi posao premijera, da se kandiduje za predsjednika, da vrši kampanju za predsjednika, meni to nema logike.
Logika je, podlači Jovan Komšić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Novom Sadu, u tome što aktualni premijer ne želi da se odrekne pol pozicije koju su mu doneli prethodni izborni uspesi.
Ta institucionalna pozicija daje nesrazmernu prednost u odnosu na druge kandidate i to je pozicija koja opet osvojena izbornim bitkama za parlamentarnu vlast prethodnih izbora 2014. i 16.
Predsjednički izbori u Srbiji, koji treba da se održe na proleće, zvanično još nisu raspisani. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Dženana Karabegović, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovore sa Saritom Vujković, direktoricom Muzeja suvremene umjetnosti u Banja Luci, i Robertom Cooperom, umirovljenim britanskim diplomatom.
Slobodna Evropa.org.
Na redu intervju sa nekadašnjim posrednikom u dijalogu Beograda i Prištine, Robertom Cooperom. U delu koji sledi čujte šta Cooper kaže o idejama koje se u poslednje vreme plasiraju od strane zapadnih diplomata, među njima i od Timotija Lesa, bivšeg britanskog diplomata u Banja Luci, da je multikulturalizam na Balkanu propao i da je način da se spreči novi rat stvaranje Velike Srbije, Velike Albanije, Velike Hrvatske.
Gospodine Cooper, kako biste ocenili dosadašnji tok dijaloga između Beograda i Prištine gotovo 4 godine nakon postizanja Briselskog sporazuma?
Mislim da je to bio vrlo dobar sporazum. Žao mi je jedino što do sada nije implementiran.
Kao savjetnik gospođe Catherine Ashton, prve evropske ministarke za spoljne poslove i bezbednost, koja je bila medijatorka dijaloga, imali ste veoma aktivnu ulogu u toj prvoj deonici pregovora. Šta su bili najveći izazovi sa kojima ste se susreli?
Znate, sve je i to u višestrukom smislu predstavljalo izazov, jer je to bio prvi put da su Kosovari i Srbi razgovarali uzajamno. U izvesnom smislu bilo je to i prvi put od 1989. godine da su Kosovo i Srbija ušli u ozbiljan dijalog, tako da ništa nije bilo lako. Uzgred, bilo je to teško za obe strane. Srpska strana je bila izuzetno nervozna jer se bojala da će zbog pregovora biti optužena da priznaje Kosovo kao državu. Ako Kosovari su bili nervozni jer su imali istorijsku percepciju da su Srbi uvek bolje prolazili i da ih ne tretiraju kao ravnopravnu stranu. Verujem da i dan danas dve strane imaju slične bojazni.
Uprkos pregovorima, nedavno smo svedočili opasnom rastu tenzije između Prištine i Beograda, čiji simboli su bili i onaj propagandni ruski voz s natpisima Kosovo je Srbija, upućen iz Beograda u Severnu Mitrovicu, a onda je čak i predsjednik Srbije rekao da je moguć ponovni rat na Kosovu. Jedna pogrešna reč može ponovo zapaliti ovaj region, rekao je nedavno evropski komesar Johannes Hahn. Delite li takve njegove strahove?
Nikada, naravno, ne možete biti sigurni da se ratna retorika ne može izvrgnuti u nasilni konflikt, tako da se treba zamisliti nad njegovim rečima. Na drugoj strani, dok ste to izgovarali, pomislio sam o sebi da Balkan odzvanja od pogrešnih reči. Ljudi, nažalost, izgovaraju mnogo gluposti i na to smo, dakle, navikli. Živimo sa tim. Nije dobro što je tako, ali ukoliko uspemo da se zaustavimo pre nego što ta glupa retorika preraste u nasilje, dobro je. Ipak trebalo bi mnogo više mudrosti kada je u pitanju sejanje opasne retorike.
Verujem da ste i sami čitali o nekim novim predlozima za Zapadni Balkan. Autori nekih od njih su i nekadašnji britanski diplomati, poput recimo Timothya Lesa, čija je poenta da je multikulturalizam u ovom regionu propao, da tenzije između njegovih država opasno rastu i da je recept da se spreči novi sukob prekrajanje granica i formiranje Velike Srbije, Velike Albanije, Velike Hrvatske. Kako komentarišete ovakvu ideju?
Ja smatram da to nije dobra ideja. Ovako ili onako mora se živjeti sa ljudima različitih etniciteta. Sa njima možete živjeti ili u različitim državama kao susjedi ili u istoj državi. Balkan je u ovom pogledu veoma komplikovan region. Etničke granice nisu uvek jasne, ali svaki put kada kreirate novu državu, vi kreirate i novu manjinu ili manjine. To se dogodilo i na Kosovu. Međutim, to nije problem koji je nepoznat i u samoj Evropi. Pomislite recimo na sever Italije, gdje imate austrijsko etničko stanovništvo koje govori nemački, imate i Alzas, gdje lokalni jezik zvuči više nemački nego francuski. I to je tako stotinama godina. Rešenje koje je pronađeno u Evropi je sljedeće. Ok, hajde da prestanemo da granice menjamo, umjesto toga učinimo ih irelevantnim. To funkcioniše dobro i u ostatku Evrope. I to je naša vizija za Balkan. Otarasite se granica i prelaza, tako da se srpska zajednica na Kosovu ne osjeća otkinutom od srpske zajednice u Srbiji i da se Albanci u Srbiji i Makedoniji ne bi tako osjećali. Dakle, granice ne treba da igraju važnu ulogu u životu ljudi. Oni treba da ih bez problema prelaze, bez pasoša i nepotrebnih pasoških i drugih kontrola. Smatram da je to smislen način rješavanja problema u tom delu regiona.
Evropska unija je bila prilično ambivalentna kad je u pitanju terminologija Briselskog sporazuma. Tako, na primjer, imate borders ili boundaries, državna granica ili granica, odnosno community association, zajednica, asocijacija većinski srpskih opština na Kosovu. Zašto je u ovom drugom slučaju, recimo, izabran ovaj duplicitet, ako i albanski jezik i srpski jezik imaju ekvivalent i za reč community i za reč association? I kakva je uopšte razlika u značenju association i community?
Kada su u pitanju pojmovi border i boundary, objašnjenje je jednostavno. Pod border se razume granica između država, dok je boundary mnogo opštiji pojam i ne podrazumeva pre svega granicu između država. Zapravo se tom reči državna granica i ne označava. Kada su u pitanju pojmovi association i community, pošteno ću vam reći da ne razumem zašto su oba ta pojma upotrebljena u sporazumu. Ne vidim nikakvu razliku između community i association. Posljednja reč zvuči malo formalnije i veštačkije. Što se tiče pojma community, Evropska unija je do nekog trenutka označavana tim pojmom. European community, evropska zajednica. Bilo kako bilo, mislim da ne treba da se nepotrebno hvatamo za reči.
Slušate intervju sa Robertom Cooperom, britanskim diplomatom i nekadašnjim posrednikom u dijalogu Beograd-Priština.
Prema nedavnom istraživanju u Srbiji, 74% građana ne bi išlo u rat zbog Kosova. Je li ovo pozitivan pokazatelj?
To je izvanredno i zaista racionalno. Međutim, ja moram istovremeno da se zapitam o preostalih 26% koji bi išli u rat zbog Kosova. Šta oni zapravo žele? Da li žele da vrate status Kosova do 1989. godine? Ako to žele, ja moram reći da ne verujem da bi tako nešto moglo da funkcioniše i mislim da bi to bio veliki problem za Srbiju. Tako da ideja da se radi toga ide u rat nema nikakvog smisla. Mislim da nema ni jednog problema koji ne može da bude rešen pregovorima i želeo bih da dve strane te pregovore nastave. Zapravo, asocijacija zajednica većinskih srpskih opština trebalo bi da je do sada već profunkcionisala, 4 godine nakon Briselskog sporazuma. Moje viđenje je od samog početka bilo da je to način da se u kosovskoj politici adekvatno čuje glas srpske zajednice na Kosovo. To, naravno, ne znači da bi oni preko te institucije imali pravo veta, zato što ne možete upravljati zemljom ako se stalno koristi veto, ali to je put da se čuje glas srpske zajednice.
Međutim, još uvijek postoje znatne razlike između Beograda i Prištine kad su u pitanju ovlašćenja te zajednice, odnosno asocijacije srpskih opština. Priština se plaši da se ona ne pretvori u još jednu Republiku Srpsku. dok se Beograd pribojava da neće imati nikakva ovlašćenja. Šta briselski sporazum zapravo predviđa u smislu ovlašćenja zajednica, odnosno asocijacije srpskih opština?
Da ne ulazimo sada u tekst aprilskog sporazuma, treba podsjetiti da opštine na Kosovu imaju velika ovlašćenja. Kada je reč o severu Kosova, bitni delovi sporazuma predviđaju dodatne ingerencije u smislu imenovanja oblasti sudstva, policije itd. kako bi obezbedili da u slučajevima kada osoba srpske nacionalnosti izađe pred sud, postoje sudski poslenici koji se nalaze na čelu suda koji govore srpski jezik i koji dolaze iz srpske zajednice. To su veoma važna ovlašćenja.
Uprko svim izazovima, ispostavilo se da su bivši nacionalisti, recimo Ivica Dačić, nekadašnji portparol Miloševićeve stranke, Aleksandar Vučić, bivši lider radikala, u dijalogu s Kosovom postigli više, iako je i njihov rezultat u pogledu implementacije skroman, nego predstavnici demokratske vlasti pre njih, na čelu sa bivšim predsjednikom Srbije i liderom demokratske stranke Borisom Tadićem. Zašto se po vašem mišljenju to dogodilo?
Explain this absurdity.
Možda će zvučati grubo, ali sa administracijom predsjednika Tadića je uvek bilo izuzetno teško pregovarati. Tadić je bio svestan da je imao neprijatelje među desničarima, među nacionalistima i uvek se plašio da će ga oni napasti zbog nekog poteza. Zbog toga je na neki način koalicija Vučića i Dačića bila idealan partner za pregovore. Ja sam napustio posao negde u vreme izbora. Dosta sam sarađivao sa gospodinom Dačićem u vreme dok je bio ministar unutrašnjih poslova i on je po meni bio idealan partner u pregovorima. Pažljivo je slušao, delovao mi je kao normalan čovjek bez predrasuda. Analizirao je da li je nešto politički izvodljivo ili ne, da li bi neka odluka koju donese mogla da politički opstane ili ne i kada bi doneo odluku, to bi bilo to, odluka bi bila implementirana. To je ono što je potrebno, razmisliti o odluci, potom je doneti i realizovati. Veliki sam obožavalac gospodina Dačića, a čuo sam i da lepo peva.
Neki u Evropskoj uniji ili njenim članicama insistiraju na tome da Srbija prizna Kosovo pre nego što postane članica Unije. Beograd, kao što je poznato, tu ideju odbija. Kako je vaše lično stanovište o pitanju priznanja?
Lično nikada nisam suviše mario za pitanje priznanja nezavisnosti Kosova od strane Srbije. U Evropskoj uniji postoji 5 država članica koje iz različitih razloga ne priznaju nezavisnost Kosova i sve one se ponašaju na različite načine. Grčka ne priznaje nezavisno Kosovo, ali sa njim ima veoma dobre odnose. To je po meni veoma razumno. Kada smo se bavili ovim pitanjem, razmatrali smo različite primere širom sveta, jer ovo nije jedinstven slučaj. Analizirali smo odnose Pekinga i Tajpeja, Dublina i Belfasta, kao i Bona i istočnog Berlina. Svi oni su našli rješenje za svoje probleme. Najdramatičniji primer na neki način bio je onaj između nekadašnjih istočne i zapadne Nemačke. U to vreme je čak istočno-nemački lider Erich Honecker bio u državnoj posjeti Bonu, iako Bon nije priznavao istočnu Nemačku kao nezavisnu državu. Dakle, priznanje nezavisnosti je nešto o čemu vi odlučujete. Ja se ne nalazim na čelu Evropske unije i ne bih donosio sud o tome, ali rekao bih da nije važan sam naziv koji imenujete neki odnos, već stvaran kvalitet tog odnosa.
Dijalog između Prištine i Beograda, verujem da ste to vi rekli, tesno je povezan sa odnosom Kosova i odnosom Srbije prema Evropskoj uniji, ali je također u bliskoj vezi sa proširenjem same Unije. Nije li međutim Evropska unija u posljednjem razdoblju oslabila svoju privlačnu snagu, ali i potencijal za proširenje, baveći se drugim problemima, Brexitom, euroatlantskim odnosima nakon izbora Donalda Trumpa za novog američkog predsjednika i drugim problemima?
Tačno je da Evropska unija suočena sa nizom ozbiljnih problema. Iz krize evra još uvijek nije sasvim izašla, Grčka je dalje na ivici nove krize, Italija je imala izuzetno loš period u posljednjih 5 godina, tako i da i dalje egzistira problem vezan za krizu evra. Dodatno, tu je i pitanje migracija koje neće nestati. Zapravo mislim da to pitanje neće nikada biti u potpunosti eliminisano, jer se ne radi samo o Siriji, već o globalnom trendu. Također tu je i Brexit, za koji mislim da je potpuna glupost koju je učinila vlada Ujedinjenog kraljevstva. Sve su ovo veliki problemi, ali mislim da oni ne bi trebalo da utiču na promjene politike proširenja Evropske unije.
change policy on enlargement at all.
Right, but isn't it...
Da li ne gura li se proširenje Unije u sve dalju budućnost? Ever more pushed away.
I think there are two things to say. First of all, it depends...
Dve stvari bih najpre rekao. To pre svega zavisi od samih zemalja kandidata. Kada sam pre mnogo godina razgovarao sa predstavnicima Ukrajine koji su me pitali zašto im Evropska unija ne da neku vrstu garancije da će Ukrajina biti primljena u članstvo Evropske unije, moj odgovor njima je bio učinite sebe neodoljivim, tako da vas ne mogu odbiti. Lisabonski ugovor predviđa da se svaka evropska država može priključiti Evropskoj uniji, a Ukrajina jeste evropska država, tako da se sve svodi na to da demonstrira sposobnost da postane članica. Srbija je veoma sposobna zemlja. Ako je Srbiji potrebno mnogo vremena da postane članica Evropske unije, onda odgovor na pitanje zašto je to tako treba tražiti u Beogradu.
Bio je to intervju sa britanskim diplomatom Robertom Cooperom, bivšim posrednikom u briselskom dijalogu između Prištine i Beograda. Sa Robertom Cooperom je razgovarala Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ove godine Bosnu i Hercegovinu će na Venecijanskom bijenalu predstavljati banjalučki vizuelni umjetnik Radenko Milak svojom platformom Univerzitet katastrofa. Ovo je drugi put zaredom da se na bijenalu pojavljuje jedan banjalučanin, jer prije dvije godine u Veneciju nije išao niko iz federalnog dijela države. Likovnjaci smatraju kako se tu radilo o objektivnim okolnostima i kako će u buduće sve biti rađeno prema dogovorenom ritmu. Jednom stvaralac iz federacije, drugi put iz Republike Srpske. Bio je to optimističan dogovor koji je pokazao da međuentitetske razlike u interesu nisu nepremostive i kako se može kad se hoće. Zato je i Milakov projekat dobio potporu kulturnih vlasti sa svih nivoa, jednako kao što je to bilo i u ranijem slučaju. O svemu govori Sarita Vujković, direktorica Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci. Razgovarao Budo Vukobrat.
Najprije nas godinama nije bilo u Veneciji, onda smo se tamo pojavili prije 4-5 godina, pa pauza, pa nas evo opet.
Pa jeste, evo to na neki način djeluje zaista kao iznenađenje, ali je u pitanju jedan dugotrajan, kontinuirani rad ove institucije koja je zaista još i od prije izložbe Mladena Miljanovića imala želju da postavi neke parametre kada je u pitanju ovakva vrsta organizacije i na neki način da se zahvaljujući ovim projektima umrežava i sa nekim drugim institucijama, umjetnicima i uopšte da čini i poboljšava razvoj savremene umjetničke scene na našim prostorima.
Evo, poslije Mladena u Bosnu i Hercegovinu ponovo predstavlja jedan Banjalučanin, Radenko Milak, i u saradnji s jednim Slovencem, jel?
Pa, Radenko Milak je umjetnik koji je iste generacije kao i Mladen Miljanović završio Akademiju umjetnosti u Banja Luci. Umjetnik koji već dugo godina razvija svoju internacionalnu karijeru. Mi smo pokrenuli prošle godine, još u februaru mjesecu, inicijativu da se ponovo predstavimo na Venecijanskom bijenalu. Ta inicijativa je zaista podržana i od strane umjetničke galerije koja nažalost prije dve godine nije uspjela da razvije projekat Bosansko-Hercegovačkog paviljona i došli smo do jednog prekida koji pokušavamo na neki način da premostimo.
Da, vi ste bili kustos uz postavku Mladena Miljanovića, to je 2013. bilo, sad ste komesar projekta, pa vam je više nego znano šta će to biranoj publici zaista kritičkoj eliti ponuditi projekat pod nazivom Univerzitet katastrofe.
Da, sada nam je želja da budemo više nekako internacionalno otvoreni. Želja nam je da se umrežimo i sa drugim kustosima i da projekat Radenka Milaka koji je predložen, da kažem, iz tog razloga, jer u svojoj ideji ima jedan razvojni element jedne platforme koja zapravo treba na neki način da i nakon Venecijanskog bijenala se razvija. U pitanju je projekat koji u svojoj osnovnoj ideji i pod nazivom Univerzitet katastrofa zapravo se temelji na teorijskim radovima Paula Virilija i na neki način želi da kaže kako živimo u 20. vijeku koji je zapravo vijek brojnih katastrofa koje su nas zadesile, da je ovo zaista najteži period uopšte života čovječanstva, kako ga sam umjetnik na neki način karakteriše, da se nalazimo u okruženju brojnih katastrofa koje su i prirodne katastrofe izazvane nekim prirodnim fenomenima, s druge strane to su razne katastrofe izazvane ratnim fenomenima. Sigurno će umjetnik da se referiše i na neke ključne tačke koje su zapravo bili nosioci tih katastrofičnih pojava, da kažem, kao što je Holokaust, kao što je Hirošima, kao što su neke zaista nezaobilazne tačke koje, kada je u pitanju uopšte istorija 20. vijeka. Ta njegova ideja seže još i u raniji rad koji je imao u prethodnim godinama, kada je 365 dana u godini svakoga dana slikao po jedan akvarel koji je bio vezan za neki datum, ključan datum i ključan događaj koji se desio toga dana. Taj rad ga je povezao i sa umjetnikom Romanom Uranjekom, koji je na sličan način zapravo arhivirao neke svoje ideje i isto na sličan način bilježio datume. Roman Uranjek je član grupe Irvin i na neki način poznatiji pod njegov rad je poznatiji u okviru grupe Irvin. Grupa Irvin je nosilac ideje Noe Sloveniše Kunsta i na neki način jedan od vodećih brendova umjetničkih Slovenije.
Ukoliko sam dobro razumio, ovdje se ne radi o nečemu što je završeno, nego je jedna otvorena forma koja nudi mogućnost pridruživanja, nadogradnje, posebno ovih teorijskih promišljanja. Pa šta bi onda bio krajnji cilj tako jednog otvorenog projekta?
Da, pa evo, ja moram da kažem da je naš cilj na neki način da u okviru te platforme sad tokom Bijenala privučemo i u okviru te ideje, zapravo moram da pomenem saradnju prije svega sa internacionalnim kustoskim timom. To je ono što je možda jedna od osnovnih novina naše prezentacije. Mi ćemo sarađivati sa 5 kustosa, sa Kristoferom Igrom, sa kojim Milak već godinama sarađuje, u pitanju njegov galerista koji na neki način i autor same teorijske koncepcije ove platforme. Sarađivat ćemo i sa skandinavskim kustoskim timom, Sinzijanom Ravini, Frederikom Svenskom i Anom van der Wild, koji su na neki način povezani kroz radi Hansa Urliha Obrista, kustosa koji je odavno već pomenut kao naš saradnik. Hans Urlich Obrist je zaista veliko ime u svijetu umjetnosti i mi smo jako sretni da uopšte imamo podršku takve vrste, i kada je u pitanju zaista čovjek koji je radio sa najvećim svjetskim imenima savremene umjetničke scene, koji je napisao brojne knjige, intervjua sa tim umjetnicima, i uopšte ulazimo sad u jedan prostor teorijski koji nam saradnja sa ovim ljudima otvara, kada je u pitanju i saradnja na brojnim časopisima evropskim. Švedski kustoski tim je zapravo i autor i urednice su časopisa skandinavskog koji je veoma čitan i koji želi da ovom našem projektu posveti određene brojeve. Ideja ovog rada svakako je u povezivanju i teorijskom i umjetničkom. Mi ćemo kroz prateće projekte na samom Bijenalu imati poveznicu i sa nekim internacionalnim umjetnicima koji se već bave ovakvom vrstom rada, ali ono što je novina još dodatna i što nam je jako važno da tokom ovih mjeseci organizujemo je jedna konferencija koja će da bude na samom finisažu Venecijanskog bijenala. Ona će se održavati u Palazzo Grassi i naša ideja je da u okviru te konferencije zaista na konferenciji participiraju i brojna zaista imena iz teorijskog svijeta savremene umjetnosti, i zaista radimo na toj platformi da u okviru te konferencije imamo radove zapaženih imena.
Da, ovo sve doima zaista fascinantnim. Ja se nadam da će Radenko privući barem onoliko interesovanja publike i javnosti koliko je to bio ovaj vrt uživanja.
Pa evo, ja zaista se nadam da će izložba da bude zapažena. Paviljon će biti lociran u palati Mali Piero, na istom mjestu gdje je bio lociran i paviljon Mladena Miljanovića i izložba zapravo Vrt uživanja Mladena Miljanovića. Taj prostor na neki način želimo da označimo kao mjesto paviljona Bosne i Hercegovine. Smatram da je jako važno paviljon u Veneciji locirati godinama na istom mjestu, jer na taj način zapravo zemlja ima svoju dodatnu vidljivost. Činjenica je da se taj paviljon nalazi pored Palaco Grassi. Ne. Palaco Grassi je mjesto brojnih izložbenih događaja u okviru Venecijanskog bijenala. Jako je lijepo biti u okruženju velikih izložbenih projekata, jer u Veneciji takva mjesta su zapravo prestižna mjesta i takva mjesta zapravo privlače publiku i veliki broj posjetilaca.
Na dva bijenala za redom imamo dvojicu Banjalučana. Bez nekih krivih pogleda iz Sarajeva, rekao bih. Radenka, kao što je ranije bilo i ovoga Miljanovića, podržavaju sve institucije koje se bave kulturom, mislim institucije na svim nivoima, od državnog preko federalnog nivoa do naravno entitetskog nivoa Republike Srpske. To je zanimljivo, to je zapravo prvi put da poslije toliko i toliko godina u kojima su nas ubjeđivali kako su naši interesi, naša interesovanja suprotstavljena, čak antagonistički suprotstavljena, imamo suglasnost oko ovih nastupa.
Činjenica da su oba projekta bila podržana na taj način govori o tome da ova umjetnost i uopšte kultura Bosne i Hercegovine može da funkcioniše na takav način. Mislim da ideja da se kontinuirano predstavljamo u Veneciji zapravo može omogućiti da svake godine, uključujući i arhitekturu, imamo neki tako slično podržan projekat. Radenko Milak i Mladen Miljanović su umjetnici iz Banja Luke koji pripadaju jednoj novoj generaciji koja je zaista postala zapažena u proteklih 10 godina na našim prostorima. One su zaista dva izdvojena imena koja ljudi koji su dosta toga uradili u okviru svoje karijere da bi dostigli čak i evo izlaganje na Venecijanskom bijenalu. Moram da kažem da je to za nas sreća kao instituciju da može da sarađuje sa takvim umjetnicima. Mislim da projekti koje neka institucija predlaže na Venecijanskom bijenalu na neki način moraju da budu izvodivi i mogući za postavku samo ako su u pitanju ljudi koji već i odranije sarađuju sa tom institucijom, i na neki način mi smo sa ovim prijedlozima išli na neku sigurnu kartu.
Evo da se na kraju još jedno unakratko vratimo Radenkovom radu čitave ekipe zapravo. Ovo mi se čini preozbiljnim da bi tamo u novembru sve se razmontiralo, stavilo u depoje. Imali univerzitet katastrofu već zacrtan put svog novog samostalnog života?
Od samog početka naša želja je da nakon konferencije završetka bijenala 26. Novembra u Veneciji, već početkom februara u Muzeju savremene umjetnosti otvorimo izložbu i pružimo mogućnost da tu ideju i taj projekat predstavimo i građanima naše zemlje. Ideja je da tokom rada na pripremi bijenala i uopšte tokom samog trajanja bijenala razvijamo tu platformu u smislu gostovanja i na nekim drugim mjestima. Ideja je da izložba i uopšte da se projekat razvija i u saradnji sa Göteborgom, jer je skandinavski tim kustosa vezan za taj grad. Također naš kustos Christopher Igr iz Sinzijana Ravini, koja sarađuje sa Palatinom, su kustosi koji žive u Parizu. Sinzijana Ravini je profesor na Sorboni i ima odličnu, da tako kažem, taj networking sa teoretičarima u Francuskoj, uopšte teoretičarima koji su vezani za savremenu umjetnost danas, i na neki način sigurna sam da će taj projekat da se u nekoj mjeri predstavi i u Parizu. Tako da brojne galerije koje budu s nama umrežene u ovaj projekat sasvim sigurno će imati želju da ga predstave i u svojim zemljama.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Saritom Vujković, direktoricom Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.